Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! 13 година на годиннику студійному, і ми розпочинаємо програму «Рецепти життя». Сьогодні в «Рецептах життя» хочу представити вам незвичайну людину. Це буде розповідь сестри монахині з Литви Феліції Нійоле Садунайте про пережиті нею часи тоталітарного панування і радянську владу в Литві, про захист прав і правди, про Божу присутність в будь-яких умовах. І розпочинаємо програму гаслом, який об'єднує наші народи. За нашу і вашу свободу буде цей ефір. Вітаю вас, сестро Нійоле.
Вітаю вас.
Отже, сестра Нійоле, наша програма сьогодні має пройти вже в прямому ефірі. Ми скажемо трошки такою перед умовою, взагалі, як ця програма мала вийти. Це вже другий дубль спілкування з сестрою Нійоле Садунайте, тому що перший раз, коли ми пробували записати ефір, він просто не записався. Він записався з якимись такими проблемами, що наші звукорежисери, наш інженер сказав, що такого бути просто не може. Тобто комусь дуже не хочеться, щоб вас почули, люди, тому що сьогодні ви почуєте інтерпретації 9-ї заповіді блаженств. Блаженні ви, коли вас ганьбитимуть, коли гнатимуть, коли зводимуть на вас усякі лихослів'я і наклепи мене. Ради, радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода ваша в небесах. Отже, ми почуємо історію сестри-дисидентки, сестри, яка все ж своє життя боролася з радянською владою, як такою фізичною, фактичною, так і з ментальним пережиттям оцього поневолення розуму. Можливо, сестро, на початок, якщо ви дозволите, дуже коротку інформацію про вас, коротка така довідка. Отже, в 56-му році ви вступили в підпільний жіночий монастир сестер Непоколяної Марії. В 72-му році ви були активною співробітницею хроніки Литовської католицької церкви. Заарештовані органами НКВД у 74-му році, суд над сестрою Нійоле Садунайте тривав 10 місяців. У 75-му році Верховним судом Литовської ССР засуджені за статтею 68 частини 1 Кримінального кодексу, тобто це антирадянська діяльність, до 3 років строгого режиму і 3 років заслання в Сибіру. У 80-му році по поверненню з в'язниці ви вертаєтесь в Литву і попри погрози і стеження продовжили роботу на тиражування і розповсюдження хроніки Литовської католицької церкви. В листопаді 72-го року ви були змушені на 5 років піти в підпілля і були оголошені у всесоюзний розшук. Перебуваючи в підпіллі, ви продовжували співпрацю із правозахисниками і доставляли до Москви хроніку Литовської католицької церкви та інші нелегальні видання. В жовтні 83-му році ви передали на Захід рукопис своїх спогадів, який був у Штатах, опублікований в 85-му році, відтоді вийшло вже 3 ваші книжки. У 87-му році активна учасниця громадського руху в Литві, нагороджена орденом Хреста Погоні або орден Хреста Витязя другого ступеню. З 82-го року по 78-й ви працювали над хроніками поточних подій католицької церкви в підпіллі. Ви активна учасниця руху за незалежність у Литві і активна учасниця громадського правозахисного руху. Все це так звучить, як біографія людини, але насправді за кожним оцим пунктом біографії, за кожним цим роком є колосальне пережиття своєї історії, історії свого народу, пережиття разом з Богом. Сестро Нійоле, я би дуже хотіла, щоб почули ми від вас от вашу історію життя. Ті моменти, коли було найважче, і в ті моменти, коли ви особливо відчували цю підтримку Божу і цю Божу присутність у вашому житті.
В Євангелії сказано, що коли Бог з нами, в нас, і литовці з старинних віх, з 1863 року, російський цар окупувавши наші країни, Балтика, Польща, було повстання, і тоді запретили латинськими буквами печатати книги, бо 25 років каторги, і литовці боролись. Не було в мірі ніяких стран, що було запрещено печатати книги своїм язиком. І то продовжалося 60 лет, і ну, от рискували люди. І прості люди, які жили в селі, рискували, вимирали, гоняли їх в Сибір. Потім, коли большевицька окупація, у нас появились партизани, і 3 мільйони нашої країни боролися з 1,5 мільйонів 150 мільйонів російських, ну, окупантів. 10 лет подполье в лесах, гонимые, и погибло больше 20 тысяч молодых студентов, учеников. Потом, когда вот это уже была закончена война, вот эта подпольная, партизанская, а большевики, как и нацисты, как другие оккупанты, боролись с религией, первый враг был вера в Богу, и появилась тогда в 72 году хроника Литовской католической церкви, где печатались факты, как атеистическая власть, оккупанты боролись с верующим, выгоняли с работы, сажали в тюрьмы, в психушки, в психбольницы. И вот я включилась тоже в эту подпольную работу, и в 74 году меня арестовали. 10 месяцев питали, следствие шло в КГБ в подвалах. И вот там очень чуло, что Господь со мной. И я верю, что Господь любит не только нас, но любит и этих бедных, несчастных людей, которые борются с Ним, которые, так как на кресте Он молился за тех, которые на Его плевали, что «Господи, прости им, ибо они не ведают, что творят». Я верю, что и в 20 веку Господь жалел и жалеет и теперь всех вот этих бедных преступников, которые не знают, что делать, еще хуже же знают. И вот этим КГБистам, я думаю, что Бог хотел показать, что вот они взяли самого вот такого простого, простую женщину, 36 лет было мне, ну что я только среднюю школу кончила и там с больным работала, и такого опыта никакого не имела. И так они думали, что ага, Санун это очень много знает, они чули, что я в редакции, в хронике, и вот нажмем, и она все скажет. Господь показал, что сила не в человеке, а в его ласке, его милости. И вот они просто увидели, что слабый человек, 10 месяцев, они полгода закрывали мне психбольницу, потому что я им не отвечала на вопросы, те, которые касались людей и хроники, что остро им говорила, что они преступники, они нарушают свои законы, права человека, которые в Хельсинки подписали, и свои законы, что они преступники, не мы. И вот когда они спрашивали, кто редактор хроники, я так очень быстро им ответила. А вот это я могу вам ответить, кто редактор. Ой, как они обрадовались, три были следователи. Кто редактор? Ну, это говорю, вы редакторы. Вы нарушаете законы свои, Конституции. А мы тоже печатаем. Мы секретари. Они очень были недовольны. Но на самом деле, вот перестаньте преследовать верующих. То, что в Конституции гарантия верующим и неверующим равные права. И не будет хроники, не будет фактов, не будет что печатать.
Сестрині Йоли, можу розповісти трошки нашим слухачам. Разом з тим попрошу вас теж пригадати такі факти з вашої біографії. Коли ви відмовилися на суді від захисту, ви розуміли, що цей захист мав бути, ну, фактично, як і обвинувачення, тому що цей захист був наданий якраз органами КДБ. І ви ставали самі на свій захист. І вас на той час хотіли так залякати, вас охороняли 6 людей, хоча навіть людей, які мали судження за вбивство, охороняли всього 2 солдат. Тобто такий неймовірний тиск на вас чинився, але в тому всьому я би хотіла, щоб ви пригадали оті слова, ці виступи, які ви мали в свій захист, але те, що ви говорили цим суддям над вами. Так, до речі, нашим слухачам так скажу, що сестра Ніоле з такою любов'ю описувала в своїх спогадах, з такою любов'ю навіть цих суддів, цих прокурорів, говорячи, що «я ваш друг, бо я вам говорю правду і молюсь за ваше спасіння». Тож, що ви такого сказали тим суддям, що потім навіть ті солдати, які вас охороняли, питали вас, що вони такого ж суду ніколи не бачили, що не було зрозуміло, хто на цьому суді є суд, хто прокурор? Таке було відчуття, що ви судили тих суддів, які судили вас.
Я начала словами, что я их люблю, те, которые меня судят. И там сидели 6 кагебистов, и жили надо было, за их отдала свою жизнь сегодня же. Но не надо сегодня за них умирать, но надо им сказать горькую правду в глаза. Мы знаем, что ругать имеет право тот, который любит. Тогда вот эта правда, когда мы говорим ее из любви тому, кому говорим, она достигает сердца. И вот потому что я люблю, я сегодня буду говорить остро. И вот начала с нашего поэта, который писал стихи, знаменитый поэт Миколай Диспутинас. И он писал такие стихи, что в трибуналах гордо судят невинных убийцы. И то, что убийцы им сегодня есть комплимент. И вот фактами, потому, почему они хуже убийцев, почему они лгуны, голыми фактами, которые печаталось в 11-й хронике, которую арестовали, когда меня арестовали, они забрали из моей комнаты. Они сидели спустя головы, ну, очень несчастно, мне очень хотелось сфотографировать их, как они вот вели себя во время суда, и те 6 русских солдат, потом, когда меня выводили, очень были удивлены. И вот когда я им коротко сказала, о чем был суд, они, ну, получишь теперь, говорит. А второй день, то был уже мой... Ага, это было слово за адвоката. Я отказалась от адвоката, так как в то время адвокат был второй прокурор, он совсем не нужен, и для правды я сказала, адвоката не надо. Правда очень сильна, потому что правда есть Бог, и никогда ее победить нельзя. И прокурор, который сначала суда мне обещал, если я буду молчать, он имел то, что я хочу говорить в суде в руках, и что мне выйдет домой, он попросил для меня 9 лет неволи, 6 лет строгого режима лагерей и 3 года ссылки в Сибири. А второй день уж было мое последнее слово. То, что я чувствовала, я им сказала. Было очень хорошее настроение, просто как Пасха, кажется. Я сказала, что этот день мой самый счастливый день, потому что меня судят за хронику Литовской католической церкви, которая боролась за справедливость, за права человека, значит, за любовь и истину, и что может быть более важно для человека, как любить людей и любить истину. И тот суд только трагикомедия. Надо вспоминать, когда Пушкин погиб, Лермонтов писал, но есть Божий суд. И дай Господь, чтобы тот суд, тот, того суда, приговор нам, вам всем был милостливый. Этого я буду молиться до конца своей жизни. И ну, там закончилось, что чем тяжелее идешь по дороге, тем сильнее чувствуешь жизнь. И бороться мы должны за справедливость, за права человека, за каждого из человека, всей души. Тогда мы чувствуем, что мы идем справедливой дороги, и не будет страшны и тюрьмы, и лагеря. Ну и попросила, что они выпустили, ежели они хотят хоть немножко доказать, что их лозунг «человек человеку брат, друг» выпустили из лагерей, из психушек людей, которые боролись, чтобы вот эта справедливость в жизни была. Но они улыбнулись, тебе выпустил. Вышли, и потом с приговором пришли, 3 года строгого режима, 3 года ссылки. Я поблагодарила, большое спасибо. Почему так мало? Таких дураков, что мало, никто не говорил. И потом эти солдатики меня вывели уже в коридоре мы идем, так три с одной стороны, три с другой, с такой улыбкой, как с ресторана. И они спрашивают, что ты там про Лермонтова говорила? Я им это стихи Лермонтова рассказываю. И в то время вышел из кабинета спереди, там дверь открылась, следователь, который уже полгода со мной боролся, такой заслуженный чекист, дай бог ему здоровья, если он жив, и увидел, идет с улыбкой с этими солдатами, с уж на уж хочет. Но они до суда уже говорили, что убьем тебе, вот, вывезем с Литвы, убьем, попрощайся с Литвой, больше ее не увидишь. А я так в душе думаю, дудьки, я у Бога в руках, не в ваших руках. Ну, вот, так, вера дает силы, вера. И я там очень чувствовала, что очень много людей за меня молятся. Не обязательно, что за Йоли Садуной-то молились, да? Но за тех, которым надо поддержки, чтобы Господь помогал. И вот я очень благодарна и сегодня всем украинцам. Кланяюсь, и я ваша должница, должна за молитвы, за то, что боретесь за правду, за истину. И вы верю, что вы победите, потому что правды и любви побеждать не можно. Можно временно ее, вот как вы начали, что блаженны, которые страдают за правду, ибо они будут
утешены.
Там,
сестро, я нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі тривають рецепти життя. І з нами на зв'язку з Литви сестра-монахиня Ніоле Садунайте. І ми говоримо про незламність духу, ми говоримо про невимовну Божу силу і міць, про Божу милість, навіть в таких умовах, які на наш погляд здаються просто нелюдськими. Тому що сьогодні, коли маємо непростий час, маємо війну в Україні, маємо економічну нестабільність. Маємо ті проблеми, які кожен має свої, особисті, з родиною, з усім. Нам здається, що ось це наш такий важкий хрест, який, можливо, комусь здається навіть непідйомним. Але насправді, ось із розповідей сестри Ніоли Садунайте, я так часто чую про те, як дякує сестра за те, що Господь дає. В будь-якій ситуації, якщо Господь зі мною, хто проти мене. В цій частині програми я б хотіла, щоб ми поговорили про цю незламність духу. Незламність духу людини, над якою суд іде, яка терпить погрози. На хвилиночку ми всі розуміємо, ми всі дорослі, освічені люди, що таке КДБ і які методики мало КДБ. Коли сестру намагалися зламати 10 місяців у підвалах НКВДських, можна уявити, що були і квочки, що були і погрози, що були і катівні, тобто було все абсолютно. Але при тому я би дуже хотіла, щоб ви розповіли нам ту історію, яка з вами трапилась, скажімо, та історія, яка продовжувалась, да, навіть коли ви сиділи в камері у Саранську. Це та історія, про яку навіть оці наглядачі КГБ-ські говорили, що ти нам подобаєшся за те, як ви себе вели саме там, в камері в Саранську.
Там був такий случай. Про меня в хронике писали, особенно когда что я говорила в суде, было очень тайно, был закрытый суд, не было даже свидетелей, всех выгнали. И они самые страшные боялись, чтобы не вышло вот этот острый, что я говорила за адвоката, да, это слово было очень острое. И делали все, чтобы никак бы об этом люди не узнали. Но у Господа есть другие планы. И я так в дороге, когда везли меня в Мордовию, Господь дал условие, что я могла все это повторить, записала. Одна цыганочка, я встретила, дала адрес одного цыгана в Вильнюсе, который отнес вот это слово в руки человека, у которого были обыски, который знал хронику и кто с хроникой работает. Я дал, и вот это очень быстро распространилось через хронику мое слово в мире, и даже там в Японии ученики учатся, как литовцы, что говорят в судах, когда судимы. Ну, и было так, как бомба лопнула, и КГБисты получили с московской КГБ наказание, что они не умеют работать, что хорошо, что судят, но зачем они разглашают это. И вот потом меня, когда я уже отсидела почти 3 года строгого режима лагеря, мне отвезли в Саранск. Отвезли в Саранск, и им что было там надо? Надо немножко было мне подкормить, чтобы я восстановила тело свое, которое там было немножко схудевшее, и сфотографировать, и показать миру. В мире пошло такой... такая борьба за меня, чтобы меня выпустили, что я умираю. На самом деле там был сильный бронхит, меня не лечили. Ну, так было условие так сделанное, тяжелое в лагере. И им надо вот было показать, что вот какая эта Садуна, это совсем не больная, красиво выглядит. Но они кормили меня 2 месяца. За мои деньги, за заработанные деньги, но в лагере мы только за 5 рублей в месяц могли покупать, и там очень плохие, самые такие, но хлеб, ну, все, что старое, такое, не продукты не качественные. А тут приносили самые хорошие продукты, что я просила, и вот я так подкормилась, и за 2 месяца мне пускали на прогулку 3 часа в день, в солнечное время. Имела хорошую кровать, там 3, дали там одеяло, вообще легко, окно открыто. Но вообще условия, как в курорте была в Саранске. И вот после этих 2 месяцев врач лечила меня, приходила, лекарства возили даже в поликлинику для свободных людей, там рентген делали. И когда я уже меня откормили, вызвали мне начальника саранского изолятора этого тюремного и просит меня, чтобы я согласилась сфотографироваться, ибо мой брат очень хочет меня увидеть. Я говорю, нет, я фотографироваться не хочу. Брат, вот кончается мой срок, мне повезут ссылку, а в ссылке брат сам приедет и увидит меня такая, какая я есть, не на фотокарточке. И тогда отвели меня опять в камеру, и мне прошло там несколько минут, вызывает меня к следователю, и, ну, там идти нельзя, солдаты проводили, и в камере сидели 2 следователя, по-российски говорили, ну, и они... начали анекдот рассказывать, а там обстановка такая была без решеток окна, видимо, там красный уголок был, на мягкие там стулья на мягком, я села, они на диване, молодые, хорошие, такие симпатичные. И этот анекдот, когда начали не рассказывать, рядом около окна стоял молодой человек, я как-то на него не обратила внимания, так спокойно он там стоял в угле. И вот когда мне этот анекдот рассказывал, я захохотала, я улыбнулась так широко. И в то время с блеском мне сфотографировал тот молодой человек, который стоял за окном. И я поняла, что они специально вот спровоцировали вот это мой смех, мою улыбку. И вот сфотографировали, так и сижу в мягком кресле. Одежда-то моя уже как вывезли из лагеря, то отдали свою одежду. Я была так одета нормально, не в полосатеньком одежде. То я только так спонтанично сказала, вам не разрешила меня фотографировать, вы сделали преступление, но я с вами бороться-то не смогу, 3 мужики, да. Но дай Бог, чтобы вам не вышло. Ну, так спонтанно, я даже не думала, Господь тут возьмет что-нибудь и вот покажет. Ну, так и все прошло, меня ответили. А правда, этот фотограф сказал, вот, что он 2 или 3 года работает тут в КГБ, и такого не было, чтобы ему не вышло, когда он фотографировал. Ну, потом на следующий день меня вызывает опять начальник изолятора, и он показывает мне фотокарточку вчерашнюю, так, бюст мой. Сижу, я улыбаюсь, черно-бело. Я очень-очень красиво там выгляжу с такой широкой улыбкой. Но передо мной такие эти решетка такая, ну, ясно, решетка, и за этой решеткой, тюремной решеткой сижу я и улыбаюсь. И начальник говорит, он вот что-то он то попутал, и вот ему не вышло, и, пожалуйста, еще раз сфотографироваться. Я говорю, нет, спасибо, не хочу, и не буду. Ну, и тогда мне опять в камеру, с камеры к следователю, вместе с следователем встретил тот фотограф, видимо, в своем этом лаборатории. Я села на простой стул был, столик, там какой-то журнал, взял этот журнал, спустила голову я так, чтобы жили. А он так как фотоателье поставил этот фотоаппарат и просит, подними голову, улыбнись. Что ему, ну, это очень важно, что за сколько он тут лет работает, ему первое такое поручение, им будет очень большие неприятности, ежели он не сделает мою фотокарточку. Я знала, что он там немножко в сторону говорит, но, более того, его жалко, но я сказала, вот ежели хотите, то вот так, спустя голову я вот вроде читаю, никакой там улыбки, так, макушку фотографируйтесь, а иначе я совсем не согласна. И он так меня сфотографировал, голову спустивши, видимо, им эта фото не была нужна, но самое интересное было то, что он сказал после того, как сфотографировал. Он так искренне говорит, будьте добра, только не молитесь, чтоб опять не вышло. Это было то, что там не может, понимаете, все фотокарточки, что было в этой пленке, вышли 100%.
До речі, сестри Ніоле, я так знаю, що вас, кегдебіста, називали відьмою, так, коли говорили, що не може бути, що жінка, та, ламалися чоловіки, ламалися, ну, ніби такі з виду, незламні духом, а вас не могли зламати і за 10 місяців цього суду, і за все те перебування і в строгого режиму, і в подальших висланнях, і навіть потім, постійною сліжкою, постійними приставними до вас особами. Вас не могли зламати, і через те, що ви ще так їм у відповідь могли молитися, так, відкрито, вас називали відьмою. До речі, дуже цікаві такі факти про те, як ви танцювали навіть в камерах. Бог давав вам таку радість, що навіть танець із пісні йшли з ваших вуст. Я думаю, що це дуже важливо почути, тому що, сестро, знову ж таки, здається, в тих моментах, коли життя втрачене, коли вже немає ніякого виходу нібито, ви знаходили оцю мотивацію і жити, і боротися, і навіть спортом займатися, будучи в камері, незважаючи на все те, що для вас чинили кегдебісти.
Так, кегдебісти, я прямо з кегдебістом, те, які слідували були, і говорила, що вони говорять, в наших руках, що хочемо з собою зробимо, вот, і замучити, і убити можемо, але я їм говорю, что вы ничего не можете. Весь миллион кегебистов, все психушки, все тюрьмы, все лагеря, которые в ваших руках, есть ноль против, сравня с Господом, что мы в руках Господа. И вот, ежели Господь даст, то будет дар. Ученик – это мучение, это самый большой Господний дар для человека. Но я говорю, ежели вы меня убьете, то я прямо грешный человек, прямо в рай. И тогда они, не будем делать с тобой мученицы. Я говорю, заявление-то не пишу, братик, я имею время, я подожду. Но у меня не было совсем страха. И это, что Господь дал мне вот эту силу, это правда Господь дал. И Господь дал, любя вот этих бедных кегебистов, чтобы они... Им доказал, что есть сила другая. Они же понимали, они сами говорили, что нормальный человек, даже гениальный артист, в таких условиях, как ты, неделю-другую мог бы играть, что ему хорошо. а ты 10 месяцев поешь, улыбаешься. Спала ночью на одним бочком. Всю ушку полгода закрывали. Это не очень весело. Я это все знала. Но вот это дар Господа. Никаких лекарств, никаких там... И они чули, что это не, ну, не искусственно. Искусственно нельзя 10 месяцев в таких условиях. И там для брата грозили, ну, для всех родных. Но вовле то я верю, что это было большущее милосердие Господа для моих братьев-кагибистов и тех людей, которые его не знают, чтобы они опомнились. И я верю, я до сих пор за их молюсь. Может, при смерти им вот Господь, его милость, когда стукнет, они вот поверят, что Господь безгранично милостливый, и все наши грехи, ежели за них каемся, вот исчезает как мрак.
Я нагадаю, що тривають рецепти життя, і ми чуємо сестру-монахиню з Литви Феліцію Ньйоле Садунайте. Сестра-монахиня, яка розповідає свою боротьбу з радянською системою, що стала цим механізмом, через який Бог показував свою величезну милість, і в тих умовах, в яких вона перебувала, вона відчувала Божу підтримку. Дуже цікаві є факти з вашої біографії, також як вас намагалися вбити опроміненням, так, 19 діб в карцері під опроміненням, за 19 діб втрата 20 кілограмів, втрата волосся. І ці квочки, які підсаджували до вас, люди, які намагалися з вас витягнути інформацію, намагалися якось навіть жалістю чи співчуттям ламати вас, але все це ось було зломане Божою милістю. Сестра Ньйоле, я так нагадаю нашим слухачам, що сестра Ньйоле видавала хроніку католицької Литовської церкви, і в даному випадку за 18 років існування цієї хроніки, попри всі переслідування, попри те, що до кожного представника, до кожного з редакції хроніки були представлені люди в штатському, машинами, які змінювалися, але вели таку цілодобовий нагляд, попри всі ці погрози, хроніка за 18 років так справді давно виходила раз на два місяці. Трошки нашим слухачам я розкажу, що в архіві КДБ є дані, що, наприклад, за священниками чи за редакторами стежили по 114 агентів, а хроніка Литовської католицької церкви побудована за прикладом московської хроніки поточних подій. І як вона видавалася? Москвичі допомагали, щоб у хроніка ЛКЦ потрапляла в американське посольство. Там дипломатичною поштою до Брукліна це все відправлялося. У францисканський монастир, а потім ці факти передавали по радіо «Свобода». Тобто, скільки таких кроків проходили ці листки, щоб показати світові правду про Радянський Союз, правду про цього вовка в овечій шкурі, сестри Ньйоле. Отже, сестро, найцікавіше так з тих фактів, що попри ці 6 років вашої відсидки, в 80-му році ви повертаєтесь до Литви і знову починаєте видавничу цю справу. За вами стежили. Як вам вдавалося видавати за тих умов?
Коли ми знаємо, хто проти нас, ну, то була, правда, большая романтика, это детектив. Когда Господь помогает, ну, просто ты знаешь, что делать, тебе дано задача. Вот хронику самое то время я не могла в редакции там помогать прямо, потому что очень большая слежка была со мной, но повезти в Москву хронику я могла. Оторваться один раз от них было гораздо легче, чем там сидеть и печатать. И, ну, было очень опасно, что других я спутаю, тут попаду, то я одна попаду. И Господь вот дал, ну, просто были знаки. Вот я в Москву приезжаю, я должна вечером отнести в квартиру, где эту хронику оставляю. Они имели право в амбассаду зайти и передавали там журналистам. А хроника это был фильм маленький, так как маленький пальчик, да? Сфотографировано хроника, это 40 страниц. И маленькие вещи, маленькие.
Просто плівка, я так розумію.
Да.
Моточок плівки.
Да. И вот приезжаю в Москву, Белорусский вокзал из Вильнюса, или там из Каунаса, или там еще с другого, с Минска бывало, что ездила, чтобы мне так было ясно, эти КГБсы не так были, мои знакомые, не задержали. И вот чувствуешь, вот один раз, 100% чувствуешь, что мне нельзя ехать вот в ту квартиру вечером, а ежели будет электричка, я должна с этой электричкой поехать к знакомым там за 7 остановочек. Но эта электричка так нормально, 10 минут должна была бы уже ушедшие, да? И вот я выхожу с поезда, электричка стоит, ну, на другой дорожке. Я перехожу, вхожу в вагон, сразу дверь закрывается автоматически, и мы поехали, даже без билета, ничего. Mm-hmm. И вот я доехала до знакомых, и им рассказывали, что вот, ну, вот такая, ну, ясно чувствую, что мне нельзя сегодня там вечером идти. И они, ну, хорошо, мы посмотрим, мы завтра зайдем и посмотрим, что там творится. Ну, и вот они зашли, и говорит, что был обыск, было КГБ в этой квартире, обыск до 11 часов вечера. Но я бы с этой хроникой попала прямо в руки этих своих братиков uh-huh. московских. Вот. И так несколько разных вот таких фактов, вот правда, что Господь никакой не имеет вот это, чтобы чувствовать и знать, вот чтобы так не делать, так делай. Вот это просто Господь дает, предупреждает вот такое понятие, что нельзя. Вот сегодня тут идти нельзя.
Сестрині Юле, а дозвольте я вас запитаю про цю таку пасіонарність людей, про цю жертовність людей. От ви згадали про московських редакторів хроніки поточних подій. Я би хотіла, щоб ви розповіли про Сергія Ковальова, так? Про цього редактора.
Це чудесний чоловік. Я говорю, таких людей, як сім'я Ковальових, правда, їх було, слава тебе, Господи, не, наверное, не одна, но так страдала, как Ковальова, тут, наверное, только одна, потому что его сын Иван сидел, сын и жена сидела за права человека, и потом его посудили точно за хронику Литовской католической церкви, его судили в Вильнюсе, ему дали 12 лет, его арестовали 4 месяца после меня, тоже в 74-м декабре 27-го, и это следствие шло 12 месяцев, почти год. Ну, он вел себя очень хорошо. Я про него не говорила, сколько спрашивали. Он про меня, так чтобы отделили это дело. Но он уже сидел. Потому что я 6 только получила, я вышла раньше. И вот было такие дни, что вот нет того канала, чтобы должна вот отдать человека, этого нет дома, или там какие-то условия. И тогда шла Ковалевой Люси, у нее двое еще малолетних детей были в семье. Ну, очень поздно вечером, я там с париком накрашена, в очках, там каким-то, ну, переменяла свой лик. И поздно всегда, вот полдвенадцатого ночи, вот то время, чтобы уже не попала в обыск, ежели там у Люси было. Вот звоню, и она открывает двери, смотрит испуганно. Ну, какая-то женщина, совсем незнакомая. Я тогда срываю вот это свой парик, и она хохочет, и тогда меня узнает. Но мы не говорим, потому что знали, что подслушка в телефонах, и там. Вот я только и отставляла ей хронику, и улыбнулась, и бігом назад.
Але я знаю також ще історію, як був заарештований Сергій Ковальов. В одній із хронік, в заголовку номера, він написав свою адресу, телефон, як редактора телекритики, для того, щоб ніхто не постраждав, окрім нього.
Так було. Було КГБ, об'явили, що якщо вийде російська хроніка, вони в газеті, вони арестують 10 самых хороших людей, академиков, ну, которые, может, и не, совсем не с хроникой не имели дела, но были за справедливость, за права человека боролись. Но и Когда задержалась эта хроника, как можно выпускать следующий номер и посадить, значит, 10 людей, которые совсем не вины. И потом Ковалев вздумал, что во, вышла следующая хроника, и он на хронике редактор Сергей Ковалев, адрес домашний, телефон, адрес, где работает телефон. Вот, понимаете, какое мужество. Ну, как можно рисовать совсем ни при чем людей, когда редактор объявился, и адрес, и телефон.
Сестра Ніюле, ці історії жертовності людей, які боролися за права людей, за свободу, за правду, вони просто захоплюють. Також дуже цікаве свідчення про досвід єпископа Станк'явічуса, про цих, коли осуджували, я так розумію, він теж був редактором, так, єпископ Литовської католицької хроніки. Коли його засуджували, на суд привели дівчаток 15 і 14 років, тобто дітей зовсім. Дітей залякували тим, що їх посадять на 15 років, і всіма цими звірськими методами НКВДськими цих дітей намагалися змусити свідчити неправдиво проти єпископа. І Господь давав мужність навіть цим дітям, зовсім дітям, триматися у вірі і в правді. Оці історії такої жертовності колосальної, як, можливо, ви ще щось згадаєте, але як ви, знову ж таки, як ви це поясните, як тільки, як не милість Божа?
Сила Господня, і діти, і навіть малолітні, от ми знаємо, що і малолітні діти видержали во время от партизанської війни, коли їх там забирали, мучили, щоб истребители, они знали, что эти семьи подкармливают партизанов. Но вся Литва была за партизаном. Потом уже 8-9 лет там начали их выдавать. И, ну, люди не выдерживали, пыток не выдерживали. А так и дети не говорили, хотя они видели и знали, что партизаны к ним заходили, но они, когда их пытали, вот говорили, что нет, никто не приходит к нам, вот только эти русские солдаты. Ну, Господь дает силы и детям. Ну, как Евангелие сказано, ежели вы будете молчать, камни будут кричать, да?
Да. Но... Сестра Ніюле, я так дивлюсь, у нас залишається дуже мало часу до кінця ефіру. Нагадаю, що в «Рецептах життя» ми спілкуємося з сестрою монахинею, дисиденткою минулому, а зараз борцем за права і свободу сестрою Ніюле Садунайте. Спілкуємося в прямому ефірі, тож кожен із наших слухачів, хто хоче поставити своє питання або якось відкоментувати чи подякувати сестрі, може це зробити. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отже, включаємо телефонні дзвінки. Дуже коротко попрошу наших слухачів висловлюватись. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Вітаю вас! Дуже дякую за цю передачу. І дякую Богу, і дякую сестрі. Дякую за те, що вона така є.
Дякую. Дякую вам, пані Розалія. Сестра Ніюле, цей арешт і суд 74-го року – це був тільки початком. У вас було кілька арештів. Арешт 85-го року, арешт 87-го року. Ваша промова 87-го року, коли ви зібралися біля пам'ятника Адаму Міцкевичу в час підписання пакту Рібінтропа-Молотова, ця ваша прокламація свободи, яку ви виголосили. Я би дуже хотіла, щоб ми про це поговорили також, але давайте ще включимо нашого слухача, можливо, в нього є питання. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хочу, Танечка, щоб ви запросили у Київ приїхати, щоб більше побачили.
Дякую. Поспілкували. Сестра Ніюле, якщо ви будете в Києві, ми з радістю. У нас не просто відкриті двері для вас, у нас червона килимова доріжка для вас буде постелена, щоб ви тільки могли прийти на радіо.
Дуже дякую.
Ще дзвінок від слухача. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Вітаю вас.
Я рассказал Зинице. Я дуже вражений мужністю тієї сестри, звичайно. Я хочу, щоб на радіо Марія замість передачі несе тисячі, краще, щоб ми послухали таких людей, як сестра.
Дякую вам за ваше свідчення. У нас дуже мало часу, тому давайте з вами ще пригадаємо, так? Багато тих моментів, про які хотілося ще поговорити, але не поговорити про ваше зцілення Йоанном Павлом ІІ і про те, як ваші свідчення і ваша хроніка Литовської католицької церкви, яка показувала про звірства радянської системи проти права, свобод людини, як вона доходила і до Ватикану в тому числі, і як ваші книжки розповідали правду про Радянський Союз. І, до речі, сестра Ніоле через, я так розумію, долучилися ви також до того, щоб греко-католицька церква вийшла з підпілля, тому що Йоанну Павлу ІІ ви особисто розповідали про ті страхоття, які траплялися в Україні, і те, як терпить і греко-католицька церква в тому числі.
Так. Был такой случай, что в 89-м году я была в Испании, и была встреча с Иоанном Павлом II. Молодежь была, 600 тысяч молодежи. Приехали мы из Франции, и другой день должны были увидеть римского папы, а утром молились, и приехал кардинал из Ватикана, искал саду найти. Ну, там такой порядок, сразу меня там нашли. И он спрашивал, что ты за человек, потому что я 20 лет работаю в Ватикане, и все хотят римского папу увидеть, а тут папа стал.
Хочу побачити вас, знайти. І на хвилиночку, якщо ви дозволите, я так зроблю ремарку. Знайти Ніоле Садунайте серед 600 тисяч молоді, які зібралися в Іспанії в 89-му році.
От суда какое-то було, да? Ну і ми там поїхали, ще я росіян попросила, там дівчинка 6 була. Поїхали. І коли ми зайшли в курію, там при костеле ждали папы, и он спускался по лестнице с другими двумя кардиналами, уже в белое одеяние, и так наполовину лестницы спустился, я первой стояла внизу, думала, что мы там будем подниматься вверх, и он так смотрит на меня и говорит: «О, садунайтес!» Не «садунайте», а «садунайтес». Думаю, откуда папа меня знает? Я думаю, открытка его видела, узнаю. Но и потом, когда он спустился, он обнял мою голову при одного плеча, другой плечи, и так держит руками голову, и спрашивает: «Как там в Сибири было? Я вашу книгу читал по-польски». Он говорит: «Романтика в Сибири». Ну вот, и он сказал, что очень любит Литву, что он каждый день, каждый вечер горячо молится за нас, что хочет нас к нам приехать, Москва не пускает, но верит, что Господь сделает эту возможность. Ну, в 93-м году он приехал к нам. Тогда я ему сказала вот про Украину, про греко-католиков. Он так смутился, и так говорит: «Да, знаю, и за них очень глубоко, очень горячо молюсь». Mm-hmm. Ну, и я верю, что вот он с Горбачевым как говорил, Горбачев очень хотел, как раз вот позже чуть-чуть приехал в Рим, и хотел вот этой рекламы, что Святой Отец принял его. И вот он сказал: «Ежели ты реабилитируешь греко-католику, ежели вернешь их права». Ну, и он обещал, ну, сколько того, вот вы знаете, не стопроцентно, но все-таки какие-то... Слава
так. Богу. Сестру, давайте ще почуємо нашого слухача, який до нас телефонує. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю сестру, дуже теж вражений і знаю таких священників. Один з них був нашим вихователем тут в Мурафі, що з Антоній Хомицький, і Дажицький. Вони теж були такими в'язнями цих лагерів, цієї машини. Uh-huh. Комуністичний, але я хотів спитати сестру, як ви бачите майбутнє України і українців? Бо там теж було багато українських священиків, які вчилися, і органісти в Ризі, там, uh-huh. при Балтиці.
Дякую, дякую вам. До речі, так, можливо, навіть скажемо кількома словами, сестро, що коли ви сиділи в цих, і в засланнях, і в строгому режиму, то ви сиділи разом з українцями, з Іриною Калинець, з тими нашими і поетами, і лідерами громадських рухів. Кількома словами про це також, будь ласка.
Так, я як мене відвезли в концлагер совєтський, було літо, і дуже красиво мене зустріли, особо україночки, і їх там було шестеро. І дуже швидко ми узнали, що страшно ізбили українського поета Василя Стуса. И они, украиночки, сказали, мы будем голодовать до смерти, писали заявление, чтобы его бросили в карцер, ну, там стукач его избил, чтобы его лечили, и если его не будет лечить, и с карцера не возьмет, то мы будем до смерти голодовать. Я говорю, я тоже. Они говорят, ты же католичка, нельзя самоубийством кончать жизнь. Я говорю, это же не самоубийство, это... пострадать за другого, за права другого человека, который страдает невинно. Ну и мы тогда вот включились в эту голодовку, нас отсоединили вот из этой зоны нашей, там психушку закрыли, и мы там 7, мне кажется, дней не голодали. И потом приехали, правда, с Москвы комиссия приехали, но им самое главное не было плана. Они очень заинтересованы, что был рабочий план, они тогда прогрессивные там деньги получали, а тут вот уже 7 или 8 людей голодует, не работает. И вот приехали, и правда, его положили в больницу, ему дали вторую группу, там было очень ранено, страшно. Но...
Василю Стусу.
Василь Стус, да. Uh-huh. И он тоже 38-го года, как и я. Я его даже видела, как брат приехал на свидание. Его там вели и по коридоре. И это потом они все-таки ему отомстили, его везли. Он тоже имел ссылку. Кончилось вот это быстро ему лагерный срок. Его везли в ссылку где-то в Магадан. Далеко, и так, везет всегда месяц или полтора специально, вот так мучая дороги, то и сняли ему этот вторую группу и сунули в шахты. Шахты, ну, самые тяжелые там работы.
Сестрині Йоле, в нас лишається 5 хвилин до кінця ефіру, і ви знаєте, ваші спогади, вони нам ще раз показують в те, що, по-перше, Господь підтримує в будь-яких умовах, якщо ми його запрошуємо, Господь дає силу і показує свою невимовну милість. По-друге, ваші спогади нам ще раз показують, і для тих слухачів, я думаю, що у нас є такі слухачі, але є люди ще до сих пір, на жаль, з тією ще совєтською, радянською ментальністю, які, знаєте, говорять, яку країну втратили. Ну, говорячи про Радянський Союз, то ось ваша країна, яка мордувала людей, яка забороняла вірити. До речі, знаєте, дуже би хотіла поговорити про те, як Литва ставала незалежною і вашу роль в цьому, але теж не можу не запитати або не згадати, навіть кількома словами, можливо, нашим слухачам скажу, про ваш досвід роботи в пологовому будинку в Богучанах, коли ви бачили, як вбивають дітей, 7-місячних дітей. Для нас це дико звучить, але що медперсонал не хотів піклуватися цими дітьми, щоб статистика смертності вже народжених дітей не була високою. Дітей, народжених живими, кидали в топки, кидали на мороз, для того, щоб статистика була правильна, красива, що було в Радянському Союзі все. Отже, страшенна машина, яка топтала людей, яка жувала людей, ламала і нищила, зруйнувалася, але зруйнувалася завдяки ось людям, які були жертовними, які були здатними на подвиги. І я би хотіла, щоб ми дуже коротко, напевно, бо вже часу не так багато, почули історію 87-го року, ось коли ви разом із активістами, ще біля вас було троє чоловіків, зібралися біля пам'ятника Адаму Міцкевичу згадати про цей пакт Ріббентропа-Молотова і сказати слово свободи до людей. На той час біля пам'ятника зібралися журналісти як російські, як КДБшні, так і само і журналісти із-за кордону, і ви мали змогу говорити правду. Кілька слів про те, і кілька слів про те, як відбувалося становлення Литви, а завершимо тим, що попросимо вашого такого прогнозу сучасного нашого переборювання посттоталітарної системи сьогодні. Будь ласка.
Так, в 87-му году ми зібралися около Мицькевича, пам'ятника, і там дуже багато було кегебістів, і говорити... Нас предупредили, ежели мы откроем рот, те, которые четверо мы подписали вот это, чтобы будем вспоминать жертвы Сталина и Гитлера, но будет 15 лет судить нас. Там мужчины имели семьи, и им, правда, открыть рот было невозможно, как лишить себя опять на 15 лет свободы. Но кагибисты ходили к бабушкам, и снимали их и спрашивали, что вы тут пришли. Ну, и те старшие женщины, как перепуганные, они просто не знали, как отвечать. И я вижу, что вот кагибисты будут снимать и показать потом по телевидению, и везде вот какие эти организаторы сбежали, их не было. Вот было несколько бабушек, которые сами не знают, что тут пришли. И я вот говорю... этому самому старшему, Антону Стеляцкому, что, говорю, надо говорить. И он молчит. Я говорю, я буду говорить. И он кивнул головой. И вот я начала, что мы тут собрались вспомнить жертвы Сталина Гитлера, Молотова-Риббентропа пакта, и что Господь дал каждому человеку самый большой дар – свободу, и никто не имеет права отнять вот этот дар Божий. И я верю, несмотря вот на, кажется, невозможных сегодняшних условий, что Литва, Латвия, Эстония будет свободны. И вот за это мы уже сегодня благодарим Господу, что мы верим, и что Божья Мать нас очень любит, и в ее объятиях мы нанимся, и мы спели, помолились за все этих жертв, потом спели гимн литовского народа гимн, и там вроде как и без...
До речи, вперше за 50 років ви заспівали публічно гімн Литви.
Да, там, говорит, как в том часе. Стоял за спиной, и просто те, которые передо мной стояли, ждали, как возьмет за горло.
Сестра Ніна.
Я верю, Украина тоже будет свободна. У вас еще 100 раз больше жертв. Сколько у вас героев, сколько у вас мучеников, сколько у вас, я не знаю, 100 раз больше, как в Литве. И вы будете свободны, и мы молимся каждый день за вас.
Дякую вам. Я дуже дякую вам. У нас лишається кілька хвилина до кінця ефіру, але наша з вами розмова з сестрою Ніола Садунайте була можлива тільки завдяки Йозасу Валюшайтісу, який допоміг нам і з'єднатися, і незважаючи на все те, що були проблеми з записом, були проблеми з цим контактом, ми все-таки змали змогу почути вас, сестру Ніоле. Пан Йозас, я дуже дякую вам за все те, що ви робите для України. Я би дуже хотіла ось півхвилини, будь ласка, на кінець, щоб ви сказали навіть ті заходи, щоб наші слухачі мали собі на увазі, що стільки всього робиться у Вільнюсі безпосередньо сьогодні для підтримки України сьогодні, для того, що ми далі долаємо цю посткомуністичну тоталітарну систему, яка ще, на жаль, але живе в нашому північному сусіді.
Дякую Радіо Марії, яке вже котрий раз робить такий міст до Литви і творить духовний зв'язок. Дякую Україні за дух свободи, котрий дав нам також глибокий вплив на сьогоднішній аж політичний рух. Ми пам'ятаємо День Незалежності України, також робимо пам'ятні дні на другу річницю Небесної Сотні. 18-21 лютого відбудеться події у Вільнюсі і Каунасі. в домі Чульоніса відбудеться молитовний вечір з поезією і музикою, з присутністю Романа Коляди, Вітовта Соленсбергеса, також отцями Павлом Яхімецем і будуть присутні діячі Майдану.
Культури Майдану.
Буде 19-го дня буде екуменічний мибінь в Сеймі, в парламенті нашому в Криці, для нашого Яна Павла ІІ.
Угу.
В суботу відбудеться спектакль і молибінь в Каунасі, і в неділю також в Національному театрі драми спектакль «Велике
зло». Дякую. Пан Йозес, нас час уже зовсім немає, ми навіть перебрали сусідньої програми, але я безмежно дякую вам за цей ефір, дякую вам за все те, що ви робите зараз, і хай живе Україна, хай живе Литва, слава Ісусу Христу. Дякую вам за цей ефір.
Слава Україні!